just a king can move one space at a time. But queens are free to go wherever they like. You get too close, you'll get a royalty high. So breathe it in to feel alive. Eta kanta hau normalean ostiraletan entzutan dugu, baina gaurkoa egun aldaketarekin. Baina mentxe dugu, Andoni Calvo prest. Egun non, Andoni?
Egun non, zer modu?
Oso no, egu berri hon.
Egu berri hon, baita zuei ere.
Bueno, gabonak, lehenengo atala edo lehenengo fase hori pasada, badator, asteburura begira jarriko gara, gaurko tarte honetan. Baino,
bueno, eta ze asteburu, ez da, urteko azkena eta urteko berogilena.
Bai, bai, bai. Eta Andoni rentzat, bakigu gabonak gustatzen zaizkizula, Andoni, baino, ze egun nahiago dezu?
Niri gehiik gustatzen zaidana da urteko azkenengo eguna. Bizkat, magikoago iruditzen zait batzuei, eta batez ere aurrak direnei, ez da, ba, bueno, iruditu bat zailo, geita lagua bereziagoa dela, edo geita bosta, niretzat egunik berezien hogeita meka da. Izaten delako oso egun unkigarria, gainera gehienek egiten dugu balantzea, ez da, burutik pasatzen zigu, ba, urtean zehar pasatu ez zaizkigu nahin beste gauza, baina denak batera, eta bueno, nik gainera azken urteetan lanean eman dut egun hori, aurten ere lanean egongo naiz. Eta la ere oso berezia da egun horretan dauden albisteak eta egun horretan kontatzen den eta gertatzen den dana, ez da oso berezia eta magikoa izaten da. Beraz, nire egunik gogokoena, gabonetan, sasoi honetan, zabantzarik abera hogeita maika, bendoren hogeita maika.
Bueno, ba, beraz, ostxe, ateioka dugu, eta Andoni, beste kontu bat izaten da, gabonzar gau horretan, zer jantzi? Azken urtetan oso ba, buri-burian eta garrantzitsua bihurtu den zitarako bazter jantzi, soinekoak, trajeak, bueno, aurtengo gabonzarretarako zer lentejola asko ikusi dugu, denda askotan, baino
brilloak, beti daude, dizdiratxua dendana, ongi etorria da gabonetan orokorrean. Baina egia da, gero badaudela tendentzia batzuk, edo joera batzuk fuerteago sartzen direnak urte bakoitzean. Eta aurten nik esango nuke, bueno, lehengo ziko gara materian eta hitz egiten, eta gero koloreta.
Ados?
Lehengo igual, hitz egingo dugu hori material inguruan, nik esango nuke aurten adibidez lumak oso potente daudela, oso fuerte daudela, ileguria baita ere, hau da, terziopeloa baita ere, terziopeloa beti egon da, ezta? Baina, bueno, aurten bereziki, ikus ditugu nola hainbat markek atera dituzten horrelako soineko batzuk ilegurikoak edo amerikanak eta horrestelakoak, ez da. Eta gero, badaude rasozko edo horrelako tela brillante eta finezko soinekoak eta prenda batzuk ere nahiko flojoa, nahiko lentzeroak deitzen zizkienak, ez da, eta hauek ere da desente ikusiko dira aurten. Baina egia da volumenak ere gero eta fuerteago datozela eta nik ez pizarik emango, baina aurten kanpaikadetara begira jartzen baldin bagara, kate ezberdinetan, baita Euskal Telebizan ere, lau aurkezle izango ditugu emakumezkoak, bi gizonezko, eta ETB baten eta ETB bi guztira, sei izango dira, baina emakumezkoen kasuan ere ikusiko duzuen nola tendentziak asko errespetatzen diren, eta aipatzen dudan guztia nola praktikan jartzen den, ez da, osea, badaude gauza batzuk oso fuerte daudenak, eta, bueno, ba, aurten berezi, zerbait berezia, jatzi nahi baldin badugu hogeita maikean, ba, bueno, tendentzia hauek jarraitu ditzazke.
Bueno, eta koloreak esan dezu, baina Andoni, normalen beltza izaten da protagonista, hau aldatu alda?
Ez aldatu, beltza eta gorria. Kontuan izan, gorriaren batez ere, ba, bueno, hainbeste sinesten duten pertsona horien, eta nola da supersticiosoa. Bueno, ba, zerbait gorria, batez ere barruko, arropa gorria, eramatearena oso garrantzitsua izaten da, hogeita maikan. Orduan, bueno, hori ere hor dago, egia da beltza eta gorria direla arrakastatxuenak, baina, bueno, urre kolorea ere oso presente egoten da urteko azken gau hortan, eta gero eta gehiago zuria. Eta zuria baita ere, zuria telebistara kanpaikazetan hau berakonek berak ekarri du, eta gero ia zan aurrutiak ere. Orduan, bueno, aurten ez dakit, edo baldin batakit ez dizuetezan, egongo zuria edo kanpaikadetan, baina egia da, egia da, bueno, beste kolore oso, ba, oso berezia dela, eta, bueno, zuriak balore handia dauka gainera, ez da? Mm-hmm. Orduan, bueno, egia da afarirako ez dela proposena, baina gian festan ateratzeko, edo, bai, bai. Kotilloi batetara bagoaz, mm-hmm. hotel batetara edo horrelako zerbaitera bagoaz, ba, ondo dago, ba, zuriz jantzea eta zuriz joatea, beraz, festa horretara.
Mm-hmm. Bueno, Andoni, misteri hori ez dugu gaurkoan jakingo, ez? Nola jantziko diren telebistan, ETV-en, batez ere, ezin dugu jakin, baino bai badakigu zapatak zeinenak diren.
Ba, bueno, a ver, beti egoten da, hemen, danen inguruan itzein behar dugu, ezta? Bai. Beti egoten da, Euskal Diseinatzaileen Ganganako mm-hmm. apostu handi bat, kanpaikadetan, bat ez mm-hmm. Euskal Telebizan. Ez da, orduan, aurten diseinatzaileak izango dira, Getari marka Gipuzkoarra, jantzitegi Gipuzkoarra, emakun bai. Ezkoen kasuan, beraiek jantziko dute, Aitziber Fernandez, eta betzen jantziko dituzte ja Aitziber Fernandez eta Nerea Reparaz, hau da mm-hmm. Euskal Telebistako lehenengo kateko aurkezleak kanpaikadak emango dituztenak, eta gero hemen da Bizkaian daukagu Eder Aurre eta berak jantziko ditu Anei Barzabal eta Afrika Baeta. Mm-hmm. Ezta, eta gero mutilen kasuan beste bilantzitegi daude eta hor harrapatu egingo dauzu ez, ze karo biak dira Gipuzkoarrak eta zituen beste kontrolatzen bata Altrabaldetreku jantzitegia eta beste ezakit txurrurena ustez beste bat dala. Eta gero, bitxiren da bat ere badago, Gipuzkoa uste dala, eta zapatak jarriko dituko usta meduzek dala, batanak tekizuen ez, nire gizonaren, nire senarraren zapataren da, era zapata diseinatzailea delako, era zer dago zapatetara zer oso bereziak, eta benetan dotoreak, batez ere dotoreak izango dira. Osa, normalian egiten ez ditugun horietakoak, ez da, ze azkenean sandali asko egiten dira, zapat asko egiten dira, ba, eskontzetarako eta horrelakoak, baina kanpaikaten ikusiko ditugunak izango dira oso bereziak, eta batez ere aurkezlearen beharretara egokitutakoak. Batez ere erosotasuna kontuan izan da, zehan zutik egon behar dira, otzandia pasatzen dute, Gasteizko mm-hmm. plaza berean izango da, otzandia pasatzen dute, arropa, ez da oso neguko arropa izango, eh?
Bueno, aurten 20 grado espero dira, Andoni?
Bueno, egia da, eskerrak. Horaten nahi Zaragandararen garaian, Alice Ruedak egiten zizkiola jantziak, bai. Eta ile asko jartzen ziola normalean, mm-hmm. ba, hemen bularrean, edo lepoan, edo ilezko gauzak jartzen bai. Ziziola, ez da, utik espasatzeko. Aurten, ez da, inbeste gauzarik egongo, nahiko jantzi, ba, modernoak izango dira, mm-hmm. beste jantziak izango dira, eta, bueno, hotza pasatzeko aukera handia daukate, baina egia da termometroek, ez dutela hori emango, ez da, gainotzen emango.
Hori da. Eta, bueno, ze, askotan hitz egiten dugu, arropan ingurun, baina ze garrantzitsua dan baita zapatak, ez da, Andoni?
Bale, zapatak oso erosoak dira, oza, bueno, oso garrantzitsua dira erosoak izatea. Eta mm-hmm. zapata batekin deseroso baldin bat zaude, azkenean hori nabaritzen da, eta look guztia, hau da, prestatu duzun guztia, pikutara joan daiteke zapata desegoki bat baldin badala mazu. Orduan, oso garrantzitsua da, bakoitza jakitea, puntazko zapatak edo sandaliak edo guztienozko kasuan botinak edo sesuela, ze lodierako suela mm-hmm. daukaten zapatak jantzi bat dituzten, ze horrek baldintzatuko du, hein handi batean, gure jarrera, gure estiloa, gure ibiltzeko modua, orduan, bueno, hori ere kontuan izan bar da, emakumezkoen kasuan argi dago, gero eta gehiago ikusten dugula eta koilodia, eta asko jota 7 zentimetrotakoa. Egia da telebistako aurkezleak eta aktoreak, bakasun honetan gertatuko den bezala, ohituta daudela, takoietara, orduan takoi altuagoak eramango dituzte, baina ez da ohikoena, eta bueno, edozein zapata, neurrira egiteko aukera baldin badukazu, eta asko zobeto, noski, uh-huh. eta bestela, ba, ondo probatu bartita zapatak, eta ondo jakin behar dugu, ze zapata mota den erosoena, ez da guretzako, ez da berdina, puntako estileto bat, edo punta borobila daukan zaloi bat, ez da, zapata bat, orduan, uh-huh. bueno, hori ere oso garrantzitsua da, ze horrek, nik, aipatu duan bezala, batez ere, oinez ibiltzeko moduan, ez da, nabaritiko da, eroso gauden edo ez, biur gauden edo ez, eta modu horretara, ba, luzituko dugu gure jantzia hobeto.
Eta luzitu, bueno, Andonik zer luzituko du? Zure boten, oiek esan zenun, ez? 31erako segurona gordeko dituta dala, lanean egon gozara.
Bueno, aurrera tu dintzen, 34an jantzin dituen arrasaten, baina. Egia da, a ber, lanean egon gona izen ez iraiz beste urte batzuetan bezain beste, oza, normalen lanean baldimanago, tutore jartzen aiz, baina ezin beste, edo zerbait aldatzen dut aldatzeko, oza, zerbait eramaten dut aldatzeko, azken orduan aldatzeko. Egia da, guk ere, aktualitatearekin, ez dakigularon abaitu behar dugun 31 garren egun hori, ez da, orduan, zoritxarreko bat gertatzen baldin bada, ez usteko bat gertatzen baldin bada, ba ezin zara egon esmokinarekin. Egon bartzea normal, jantzita. Orduan egia da plana eta plan bera batez ditu dela. Eta egia esaten baldin badizuet, eta hau egia da, sinistu, ez dut erabaki oraindik ze koloretan joango naizen. Zepa daukat aukera bat, izango litzateke beltza da urdina, beste aukera bat da urre kolorea, baina ez dakit.
Beraz, oraindik ez duzu aukeratu, Andoni?
Oraindik ez dut aukeratu.
Sare sozialetan ikusiko dugu. Eta, bueno, amaitzeko Andoni, ba, esan dugu, ba, kolorek betiko izaten diela, ba, beltza, kolore pixkat ere hasi dala sartzen, bai emakumezkoentzat eta bai gizonentzat, Andoni, gizonak ere beltzatik atera dira, edo oraindik ere beltza da nagusi.
Ateratzen hasi dira, ateratzen hasi dira, bai, eta gero eta gehiago ikusten dira, koloretako batez ere lehen aipatu dugu terziopeloa, ez da?
Bai.
Gero eta traje gehiago daude terziopeloan eginak, adibidez berde kolorean, edo urdin kolorean, inkluso urre kolore horretan, ez da horrelako hori ilun bat erabiltzen dute, oso politat hauek bazaran eta horrelakotan ere ikusi dira, osake, egia da mutilak ere, ba gero eta kolore gehiago eskatzen dutela eta nahiago dutela, ez da esker finean, beltzez jazten bagara denak, ez da, ematen du denak berdina, pertsona berdina jarela, eta horrek ez dauka graziari.
Bai, ala da. Ba, Andoni, aurtengo azkeneko saioa izan da, gaurkoan gurean, ba, azkeneko elkarrizketa guetan galdetzen diegu gure kolaboratzaileei, atzera begira, 2022an nolakoa izan da, Andoni, Kalborentzat?
Uf, ba oso gora beratxuaz, azi ginen, egia da, oso gora beratxu izan da. Zer, azi ginen, oraindik ba, bueno, pandemiarekin arrastaka, ez da, niretzat badaude horrelako zita berezi batzuk aurten gertatu zaizkidanak, esaterako Goia sariak, ez da, hor daude, gero Orlandora Estatu Batuetara egindako bidaia ere hor dago jarraian, Goia bukatu eta hilabetera, eta hauek biak izan dira horrela berezienak, gero ekaina oso berezia da, hilabete berezia da niretzat arrotasunaren asunto guztiaren gatik, ez da, LGTBIQ plusenaren hilabetea delako, tekusten dudalako forma hundia hartzen ari dela mugimenduaren zeak, ba, indarra hundia hartu duela ikusten dudalako, ekintzasko egiten direlako, eta mundu oso zabaltzen direlako, orduan ekainare oso berezia da, eta gero lanari dagokionez, ba, sinez kexatu lan asko daukadalako, eta albisteak zertxo aitonagoak ere izan direlako, naiz eta, bueno, gora beratxo ipatu dut, ba, zentzu horretan ere, albiste dagokionez ere horrela gabiltzalako, baina gila da, beste urtetan baino albiste hobeagoak eman ditugula urten. Eta badira, nik esango nuke eta jendeari helaraziko nioke, naiz eta batzuetan ematen duen, batezen albistekietan ematen duen, dana oso beltz datorrela, krisia datorrela, eta prezio nioen datorrelakoak, ez ezatela inbeze sinistu, eta pentsa ezatela badaudela pertsona batzuk oso interesatuak beldur hori saltzean, eta prezioen asunto horri indarra ematean. Ez da, oza, azken finean, bueno, egia da, gazetario kontatzen dugu gertatzen dena, eta egia kontatzen dugu, benetan, egia kontatzen dugula, baina ez dela beldurra sortzeko, oza, beldurra sortzeko asmoa daukaten batzuek, baina guk ez du egiten beldurra sortzeko, da, errealitatea, eta horrela da, baina jendek ez dela pentsa, hain iluna dena, hain iluna dela, etorriko dena, ze ez da izango, hain iluna, eta prez gaudela, datorrenari aurre egiteko. Pandemia pasera gero nik uste dut prez gaudela datozen egun urte aurre egiteko dudari gabe.
Bai, bueno, aurrera begira jarretzara, Andoni, eta 2000 eta, esan dugu, 2022 nola izan den, baino, Andoni rentzat 2023 nola aurkezten da?
Ba, ez dakit, nik espero dut, bakea berreskuratzea, gerra maitzea, ekonomia suspertzea, eta jendea berriz ere alai, eta mugitzen, alde batera eta bestera, eta nahi duena egiten pozik ikustea. Eta nik horrekin konfirmatuko nintzateke. Ni horrekin konfirmatuko nintzateke, bai.
Bueno, ba, egin dugu, balantzea, egin duzu, Andoni, hola. Azkar batean, baino...
Baina,
bueno, esan dugu aurtengo azkenekoa, baino urrengo urten, hemen txe izango gara, ze urrengo urten urtarrilen, Andoni, Benidorm Festera begira jarriko gara.
Bueno,
noski.
Baina, eta ipatu, baina, bueno...
Abestik badaude.
Beste gauza egin ditugu aurten, araitze. Pandemian egin izan ez ditugunak eta orain egin ditugunak ez da, Eurovision ere aurten oso potente izan da guretzat, ze azkel zinan, jote konkere izan dugu, baina bai. Bueno, bai, urtarrian Benidorm Fest hartuko dugu aitzaki, eta maiatzen arte Eurovisionek inkuruan jarraituko dugu berretan.
Hori da. Ba, esan bezala, mila esker, Andoni, urte berri hon, Eta bueltan, urte berrian berriz ere hitz egingo dugu.
Berdin. Zorionak eta urte berrian guztioi.
Berdin. Agur.
Agur. Raise a toast.